Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوات الإسلام, sekitar beberapa bulan yang lalu kita bikin daurah sifat salat Nabi. Bulan apa itu? Bulan apa ya? Ada dua bulan yang lalu enggak?
Lebih
ya? Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas fikih sholat berjamaah. Bagaimana sholat berjamaah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembahasan pertama yaitu tentang keutamaan sholat berjamaah. Banyak sekali saudaraku keutamaan sholat berjamaah itu. Di antaranya yang pertama, bahwa sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 atau 25 kali lipat. Hadisnya masyhur insyaallah dan antum sering mendengarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatul jamaah fafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah." Rahul Bukhari wa Muslim. Salat berjamaah itu melebihi salat sendirian 27 kali lipat. Iya. Bayangkan akhi, kalau antum ditawarkan sama orang, akhi, ana mau ngasih antum duit, silakan pilih. Mau 1000 apa 27.000? Kira-kira antum milih yang mana? Hah? 27. Kalau antum milih yang 1000 kira-kira gimana, Mas? Disuruh pilih nih, saya punya duit nih. Ya satu 1000, yang satu 27.000. Silakan pilih, mau yang mana? Kalau antum milih yang 1000, mungkin orang berkata apa? Hah? Ya begitulah. Ya. Kok aneh kamu milih 1000 gitu loh. Itu ada yang 27.000. Kalau masalah dunia saja, ya orang yang lebih memilih yang lebih sedikit jumlahnya, ketika ia diberikan pilihan dan meninggalkan yang lebih banyak, mungkin orang akan mentertawakan. Maka sangat aneh kalau ada orang yang dipilih oleh Allah antara 1 dengan 27 kali lipat. Ternyata kita lebih memilih yang 1. Di antara faedahnya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim juga, salatul jamaah, salatul rajul fil jamaah, salatnya seseorang berjamaah, tafdhulu ala salati fi baiti wa fi suqihi bi 25 darajah. Melebihi salat dia sendirian di rumahnya atau di pasarnya 27 kali lipat. Wadzalika annahu idza tawaddaa, yang demikian itu apabila dia berwudu di rumahnya. Berarti ini menunjukkan akhi bahwa wudu itu sunahnya di mana? Di rumah, bukan di masjid. Makanya kalau ada orang bilang, "Ah, nanti aja wudunya di masjid," kita katakan Anda tidak sesuai dengan sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan pahala-pahala yang akan didapat itu syaratnya dia berwudu di rumah. Kenapa? Karena Nabi di situ menyebutkan wadzalika annahu idza. Idza di sini harfu syarat. Harfu syarat artinya Nabi hendak menyebutkan syaratnya begini. Yang demikian itu yaitu apabila dia berwudu di rumahnya. Lalu ia menyempurnakan wudunya. Kemudian tsumma kharaja ilal masjid, kemudian ia keluar menuju masjid. La yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang mengeluarkan ia kecuali sholat. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hattu hutta anhu biha khati'ah. tidaklah ia apa namanya melangkah satu langkah kecuali dengan satu langkah itu diangkat satu derajat dan digugurkan satu kesalahan. Bayangkan, masya Allah ya, perjalanan kita ke masjid satu langkah itu mengangkat derajat, menggugurkan dosa. Kira-kira rumah antum ke masjid berapa meter? Antum ke masjid berapa meter? 100 meter. 1 meter berapa langkah? Pernah ngitung enggak 1 meter berapa langkah gitu? 2 langkah. Kalau bisa jadiin 3 langkah. Iya, karena dahulu salafus saleh mereka kalau berjalan ke masjid itu mereka pendek-pendekan langkahnya. Kenapa? Karena kata disebutkan dalam satu riwayat bahwa langkah yang panjang dengan langkah yang pendek pahalanya sama. Dalam satu riwayat disebutkan dengan lafaz falyuba'id awil yuqarrib. Hendaklah ia menjauhkan langkahnya atau ia dekatkan langkahnya, sama saja. Jadi untungan yang mana dong? Dipendekkan, cuman lambat aja sampainya. Iya. Kalau antum misalnya jadikan 1 meter 3 langkah, berarti sekali balik berapa langkah? 300. Pulangnya berapa langkah? 300. Berarti berapa? 600. Itu baru satu kali sholat. Baik, kali 5, 5 kali sholat berapa? 600 kali 5 berapa? 3000. Berarti dalam sehari semalam diangkat 3000 derajat, digugurkan 3000 kesalahan. Alhamdulillah. Untung tidak, Pak? Antum enggak keluar modal lo. Cuma keluar tenaga doang buat jalan kaki kemana? Ya, ke masjid. Ternyata dapat keuntungan yang luar biasa, masya Allah. Iya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tapi kalau antum pergi ke tempat maksiat, udah jalannya juga capek, bayar lagi, ya, pulang pergi juga maksiat, masya Allah. Tapi aneh ya, banyak orang yang lebih senang ke sana ya, akhi. Iya. Kita lanjutkan. Kata Rasulullah, faidha sholla, apabila ia sholat di masjid, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi musallah. Malaikat akan terus mendoakan dia selama ia di dalam di tempat sholatnya. Perhatikan ya, kalau kita masuk masjid kemudian kita sholat, maka selama kita berada di masjid malaikat akan apa? Mendoakan terus saja. Ya. Yaqulun, mereka berdoa apa? Allahumma salli alaihi, ya Allah bersalawatlah untuknya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin mantadhara as-salah. Senantiasa seseorang di dalam salat selama ia menunggu salat. Berarti selama antum menunggu salat, antum dikatakan di dalam salat. Luar biasa ya akhul Islam, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian faedah keutamaan yang lain, ini khusus sholat isya dan sholat subuh berjamaah. Dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Utsman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Siapa yang sholat isya berjamaah seakan-akan ia sholat setengah malam. "Wa man shalla subha fi jama'atin," dan siapa yang ia sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Masya Allah. Bayangkan ya. Ya. Sholat subuh berjamaah pahalanya berapa? Seperti sholat semalam suntuk. Subhanallah. Makanya aneh kalau ada orang tahajudnya rajin, sholat subuh berjamaahnya malas. Ini ketipu ya. Akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Dan Allah menyaksikan orang-orang yang memakmurkan masjid itu siapa? Allah menyaksikan akan keimanan mereka. Allah berfirman dalam surat At-Taubah, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Lalu Allah mengatakan apa balasannya? Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mereka itu pasti mendapatkan hidayah. Tuh lihat, jaminan langsung dari Allah bahwa orang yang suka memakmurkan masjid itu pasti mendapatkan hidayah. Dalam riwayat Imam Ahmad, di sana ada jaminan lain bagi orang yang bersolat berjamaah di masjid, Pak. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi bertemu dengan Allah. Lalu Allah berfirman kepada Rasulullah, "Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit?" Atadri fi ma yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Maka Rasulullah mengatakan, "Aku tahu ya Allah, fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat." Apa itu? Kata Rasulullah, "Masyul aqdami ilal masajid." Berjalan kaki menuju masjid. Yang kedua apa? "Wa isbaghul wudhu'i indal makruhat." Menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Yang ketiga apa? "Wantidharus shalah ba'da shalah." Menunggu satu salat sampai salat berikutnya di masjid. Apa kata Allah? "Shadaqta." Engkau benar hai Muhammad. "Faman fa'ala dzalika," siapa yang melakukan perbuatan itu, "asya bi khairin," ia akan hidup dalam keadaan baik. "Wa mata bi khairin," dan ia akan wafat dalam keadaan baik. "Wa kana min khathiati ka yaumi waladatu ummu," dan ia akan bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya. Bayangkan, Pak, orang yang senantiasa pergi ke masjid, Allah jamin ia akan hidupnya baik, wafatnya pun baik. Semua kita pasti ingin wafatnya husnul khatimah, ya enggak? Kita ingin wafatnya dalam keadaan baik. Maka siapapun di antara kita yang ingin wafatnya husnul khatimah, hendaklah ia menjadi orang-orang yang suka memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid yang paling agung itu apa? Salat berjamaah di masjid. Ya. Makanya ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, kita harus semangat ya akhi. Ya, pergi salat berjamaah. Sekarang kita akan bahas apa hukum salat berjamaah. Adapun bagi wanita, seluruh ulama sepakat ijma' salat berjamaah bagi wanita tidak wajib. Ya. Bahkan ada hadis yang menunjukkan bahwa yang paling utama bagi wanita itu di mana? Di rumah. Kata Rasulullah SAW, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Kata Rasulullah, "La tamna'u ima Allah masajidallah." Jangan mencegah wanita untuk pergi ke masjid, jangan dicegah. "Wa buyutuhunna khairun lahunna," akan tetapi rumah mereka lebih baik buat mereka. Iya. Kenapa? Karena keluarnya wanita dari rumah itu fitnah. Makanya Rasulullah menganggap bahwa rumah mereka lebih baik buat mereka. Tapi bukan berarti ya orang yang mau pergi sholat di masjid itu dari wanita tidak boleh. Silakan, gak masalah. Walaupun tentunya perhatikan adabnya. Ya, wanita yang ingin pergi ke masjid, adabnya yang pertama apa? Jangan sampai tabarruj. Ya. Yang kedua apa? Jangan sampai memakai minyak wangi yang wanginya ngeleber-ngeleber, memfitnah para laki. Maka wanita yang seperti ini kata Abu Hurairah apa? "Falyarji wal yak wal taktasil." Hendaklah ia pulang dan mandi seperti mandi junub. Iya. Bagaimana hukum untuk laki-laki? Hukum salat berjamaah bagi laki-laki. Ikhtilaf para ulama menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa ya, hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Dalilnya hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian." 27 kali lipat. Nabi mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Kata mereka apa? Kalau sholat sendirian maksiat, tentu tidak akan dibandingkan dengan yang sifatnya apa? Taat. Kalau sholat sendirian maksiat, tentu tidak akan diberikan pahala. Tapi ternyata Nabi mengatakan apa? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Berarti sholat sendirian dapat pahala berapa? Satu. Kata mereka kalau itu maksiat, tentu tidak akan bisa dibandingkan. Itu menunjukkan sholat sendirian boleh, namun yang lebih utama sholat berjamaah, kata mereka. Iya. Mereka juga berdalil dengan hadis, man akala min hadhi syajarah, siapa yang makan bawang jangan pergi ke masjid. Kata mereka, kalau sholat berjamaah itu wajib, berarti makan bawang itu haram. Berarti makan bawang itu apa? Haram. Sementara Nabi membolehkan apabila apa? Ya. Ini atas pendapat mereka yang mengatakan hukumnya sunnah. Ya. Adapun pendapat yang mengatakan wajib, mereka mengatakan iya. Bagi mereka yang mau sholat berjamaah, haram makan bawang. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa melaksanakan kewajiban kecuali dengan meninggalkan apa? Bawang. Karena Nabi mengatakan, siapa yang makan dari pohon ini, janganlah sekali-kali ia mendekati masjid kami, kata Rasulullah SAW. Iya. Yeah. Dan dalil-dalil yang lain. Pendapat yang kedua, bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah. Apabila dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur dari yang lainnya. Iya. Di antara dalil yang dijadikan dalil adalah hadis yang menyebutkan, tidaklah tiga orang di suatu desa tidak ditegakkan padanya sholat berjamaah atau tidak dikumandangkan padanya adzan kecuali akan dikuasai oleh syaitan. Itu menunjukkan kata mereka bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau tidak dilaksanakan sama sekali semuanya berdosa. Tapi kalau ada yang melaksanakannya, yang lain jatuh kewajibannya. Jadi berarti buat yang lain hukumnya sunnah saja. Pendapat yang ketiga mengatakan apa? Fardu ain. Salat berjamaah itu fardu ain atas setiap laki-laki. Iya. Yang ngantuk saya tunjuk ya. Siap-siap. Jadi antum-antum yang ngantuk siap-siap saya tunjuk. Saya suruh ke depan, saya tanya. Gak bisa jawab, saya suruh berdiri di sini biar masuk TV. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Dalilnya diantaranya yang pertama, ya, bahwa Nabi SAW ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan laqad hamamtu, sungguh aku ingin sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya untuk menyuruh seseorang untuk pergi, ya untuk apa namanya, laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtab thumma amura bis shalah fayu'adzan laha. Aku ingin sekali, kata Rasulullah, menyuruh seseorang mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan seseorang untuk adzan salat. Tsumma amur rajulan faya ummun nas, lalu aku perintahkan seseorang jadi imam. Tsumma ukhalif ila rijalin fa uhariq alaihim buyutahum, kemudian aku datangi orang-orang yang tidak menyaksikan salat berjamaah agar aku bakar rumah mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Walladzi nafsi biyadih, lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu 'irqan saminan, Au mirmataini hasanatain la syahidal isya. Demi zat yang diriku berada di tangannya, kalaulah salah seorang dari mereka itu mengetahui bahwa nanti kalau pergi ke masjid salat berjamaah dia akan dapat makanan enak, ya, dia akan mendatangi salat isya. Artinya Rasulullah mencela orang-orang yang pergi ke masjid kalau ada apa? Ya, ada keuntungan dunia. Dan Rasulullah mensifati bahwa salat berjamaah itu berat buat orang munafik, Pak. Rasulullah sabda afdhalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Seberat-beratnya salat atas orang munafik, apa itu? Salat isya dan salat subuh. Nabi mengatakan salat yang paling berat itu buat orang munafik salat isya dan salat subuh. Berarti semua berat tidak, Pak? Semua berat. Tapi yang paling berat apa? Salat isya dan salat subuh. Berarti orang yang berat untuk pergi ke masjid ada padanya penyakit kemunafikan. Makanya Ibnu Asud berkata apa? Sungguh kami melihat dengan mata kepala kami sendiri di zaman Rasulullah, tidak ada yang tidak menghadiri salat berjamaah illa munafiqun ma'luf ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Sehingga mereka mengatakan itu menunjukkan bahwa orang yang tidak mau sholat berjamaah itu salah satu perangai kemunafikan, kata mereka. Iya. Dan ini madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan ini yang dikuatkan oleh banyak ulama di zaman ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Albani, Syekh Uthaymin, dan yang lainnya, bahwasannya sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya apa? Fardhu ain. Ya apa ya? Itu tuh yang lagi bobo. Mas. Jangan tidur atuh. Antum tadi tidur enggak? Tayyib ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Yang jelas, akhi, terlepas apa itu hukumnya wajib atau sunnah, apa sih ruginya kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah? Antum kalau pergi ke masjid sholat berjamaah rugi gak sih? Apa ruginya? Gak ada rugi kok, pahala besar kok, insya Allah. Ya. Antum kalau Sabtu Minggu bisa jogging 5 kilo, masya Allah. Jogging, masya Allah, jalan kemana mas? Jogging berapa kilo? 10 kilo, masya Allah. Ke masjid enggak? Ah, itulah Pak. Ya, kalau ke masjid itu perjalanan iman masalahnya, Pak. Kalau hanya iman yang berbicara, orang yang pergi ke masjid berarti di hatinya ada apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian di mana tempat salat berjamaah diharuskan? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama dan pendapat Ibnu Hazm mengatakan bahwa syarat salat berjamaah di masjid, enggak boleh di tempat lain. Akan tetapi ini pendapat yang lemah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan kepada itu. Yang rajih, salatul jamaah fi ayyi makanin tahirin fil bait aw sahra awil masjid. Salat berjamaah itu hendaknya ditegakkan di tempat mana saja, baik di masjid atau di rumah atau di padang pasir. Ya. Maka dari itu tetap disyariatkan untuk dilaksanakan salat berjamaah. Kalau ada masjid, ya ada panggilan adzan, maka hendaknya kita pergi ke mana?
Masjid.
Ke masjid. Sebagai disebutkan dalam hadis bahwa ada orang buta yang bernama Ibnu Maktum datang ke Rasulullah. Hey Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Aku tidak punya orang yang bisa menuntunku ke masjid, hey Rasulullah. Boleh enggak aku salat di rumah, hey Rasulullah? Tadinya Rasulullah memberikan keringanan, enggak apa-apa. Ketika orang itu pergi dipanggil oleh Rasulullah, apa kata Rasulullah? Atasma'un nida, kamu dengar adzan tidak? dengar hai Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Fa'ajib, kalau begitu kamu datang. Kalau begitu kamu datang. Iya. Nah bagaimana Ustaz, kalau misalnya kita berada di sebuah rumah, di situ ada beberapa orang karena mungkin misalnya ada kajian di situ, kajian keluarga, kemudian masjid berkumandang adzan dan kita mendengarnya. Bolehkah kita sholat berjamaah di masjid atau harus ke masjid? Jawabnya Pak, kalau ke masjid lebih utama. Tapi kalau ia sholat di rumah berjamaah itu diperbolehkan, itu sudah mencukupi. Karena yang terpenting wajibnya adalah sholat berjamaahnya, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tapi kalau mereka pergi ke masjid tentu itu lebih utama. Iya. Ikhwata Islam, azanillahu wa iyyakum. Mana dalil yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah boleh di mana saja? Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, fa ayyuma rajulin min ummati adrakatis shalah falyusalli. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ya, bumi ini dijadikan untukku sebagai masjid dan tempat bersuci. Lihat Rasulullah mengatakan bumi ini seluruhnya ya dijadikan untuk Rasulullah SAW sebagai apa Pak? Sebagai masjid dan apa? Sebagai tempat bersuci. Kata Rasulullah, fa ayyuma rajulun, lelaki mana saja, siapapun dia yang mendapatkan sholat dari umatku, silakan ia sholat di mana saja, terserah. Kecuali dalil, ada dalil yang mengharamkan. Ya, pertama Rasulullah melarang sholat di kuburan. Yang kedua Rasulullah melarang sholat di hammam, pemandian, kamar mandi. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ikhwata Islam, azanillahu wa iyyakum. Sekarang kita akan membahas apa saja sih uzur yang menjadikan seseorang jatuh. Ya, keharusan untuk pergi sholat berjamaah. Apa uzur yang membolehkan seseorang tidak mendatangi sholat apa? Berjamaah. Di sana ya akhi, ketahuilah ada beberapa uzur yang disebutkan oleh dalil yang menunjukkan bahwa uzur-uzur ini menyebabkan seseorang boleh tidak datang ke sholat berjamaah. Yang pertama, al-matar wal-wahl, hujan. Nah, batasan hujan kayak gimana? Iya. Ai alladhi yashukku ma'ahul khuruj ilal masjid. Batasan hujan itu yang membuat kita sulit pergi ke masjid. Adapun kalau tidak sulit, maka ya tetap kita berusaha untuk pergi ke masjid. Kalau cuma sebatas gerimis kecil, ya kita berusaha untuk pergi ke masjid. Ya kalau memang itu tidak menyulitkan Pak, tapi kalau menyulitkan ya, maka pada waktu itu tidak apa-apa, kita tidak pergi ke masjid. Ya. Dalilnya dari Nafi, bahwasanya Ibnu Umar adzana bis shalah fi lailatin dzati bardin wa rihin. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar pernah suatu ketika adzan di suatu malam yang sangat dingin dan anginnya kuat. Tsumma qala, kemudian beliau setelah azan berkata, ala sallu fir rihal. Ya, hendaklah kalian salat di rumah kalian masing-masing. Tsumma qala, kemudian Ibnu Umar berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'murul muadzin idza kanat lailata dzati bardin wa matarin yaqul sallu fir rihal. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muadzin apabila malam yang sangat dingin dan angin yang kencang untuk mengatakan salatlah kalian di rumah kalian. Nah, ini untuk muadzin ya. Jadi sunnahnya muadzin mengucapkan apa? Sallu fir rihal. Kalau hujan deras atau angin yang sangat kencang, kita ucapkan kata muadzin, ala sallu fir rihal, ala sallu fir rihal. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, ucapan ini diucapin kapan nih? Sebagian ulama mengatakan diucapkan setelah selesai azan. Alasannya karena supaya tidak merubah kata kalimat-kalimat azan. Sementara sebagian ulama yang pendapat Ibnu Abbas bahwa ala sallu fir rihal itu menggantikan hayya ala shalah. Menggantikan apa? Hayya ala shalah. Karena hayya ala shalah tujuannya apa, Pak? Memanggil orang salat. Ya. Sebab kalau misalnya setelah azan, mari kita salat, tahu tuh udah salat di rumah. Gimana sih ini muadzin katanya suruh kemari salat. Sekarang suruh salat di rumah. Kayak tabrakan gitu loh, Pak. Dan ini yang dikuatkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, bahwa kata-kata ala sallu fir rihal itu diucapkan menggantikan hayya alas shalah. Jadi hayya ala shalahnya dihilangkan dan diganti dengan ala sallu fir rihal. Nah, itu pendapat Ibnu Abbas. Iya. Tapi Ustaz, kalau misalnya hujan deras saya tetap pergi ke masjid gimana? Oh, ya bagus, Masya Allah. Tentu lebih utama ya, kalau antum memang pengen dapat keutamaan yang besar insya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ja'at sahabatun famatarat hatta sala saqfu fa'uqimati sholah fa'ra'aitu Rasulullah s.a.w. yasjudu fil ma'i wattin. Ya, datanglah apa namanya awan yang sangat hitam, kemudian hujanlah ia sampai kemudian mengalir di atap-atap, lalu ditegakkanlah iqamat. Maka aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud ya di genangan air dan tanah yang basah, sehingga aku melihat tanah yang basah itu berbekas di jidat beliau. Iya. Nah, ini ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Yang kedua ya, yaitu al-bardu syadid, sangat dingin. Dingin yang sangat. Iya. Kalau di Saudi sih mungkin, Pak. Atau di tempat-tempat yang sangat dingin ya. Kalau di Saudi, kalau di Madinah itu musim dingin terkadang bisa sampai 5 derajat, bahkan bisa 0 derajat di sebagian di Madinah itu, di apa namanya? Saudi itu. Apalagi di Jepang, di daerah-daerah yang dekat kutub sana itu, Masya Allah. Kalau di Indonesia mah alhamdulillah, Pak, gak ada, kecuali adanya di puncak-puncak ya. Kalau di Cileungsi mah alhamdulillah enak. Kemudian yang ketiga, tanah yang jeblok. Apa tuh? Jeblok teh naon sih?
Becek.
Tanahnya, jadi kalau habis hujan kan tanah, tanahnya becek gitu, Pak. Jadi kalau kita jalan di tanah becek gimana sih? Ya, enak. Ini pun juga termasuk hal yang menyebabkan seseorang diberikan keringanan untuk tidak pergi sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang keempat, al-marad, sakit. Sakit. Orang yang sakit, ya, ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, sakit tapi masih bisa pergi ke masjid. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk pergi ke masjid, tapi tidak wajib, dianjurkan. Berdasarkan hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sakit beliau yang menuju kematiannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ashallan nas?" Apakah orang-orang sudah salat? Belum, hai Rasulullah, hum yantadhirunak, mereka masih menunggumu, hai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, tolong sediakan ember untuk aku mandi. Maka Rasul pun mandi. Setelah mandi beliau bangkit pingsan. Setelah beliau siuman sadar, beliau bersabda lagi, orang-orang sudah sholat belum? Belum hai Rasulullah, mereka masih menunggumu. Maka Rasulullah minta disediakan air lagi untuk mandi. Maka beliau mandi lagi. Setelah mandi beliau bangkit, pingsan lagi. Sampai berkali-kali. Setelah Rasulullah merasa tidak mampu lagi, Rasulullah bersabda kepada Aisyah, perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Lihat ya, Rasulullah setelah beliau tidak mampu lagi, baru apa? Memerintahkan untuk Abu Bakar yang jadi imam. Ya, sementara kita sakit gigi dikit aja, ya, sariawan aja lagi sakit. Saking malasnya kita, ya. Ya, selama kita masih bisa, akhi, walaupun kita sakit dan kita bisa usahakan. Bahkan di zaman Rasulullah SAW itu, kata Ibnu Mas'ud, ada orang yang sedang sakit dibopong oleh dua orang, didirikan di mana? Di saf. Ya, saking mereka berusaha untuk pergi ke masjid, masya Allah. Ya. Nah, ini akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi selama kita sakit tapi kita masih bisa ke masjid, usahakan deh. Sebagaimana Rasulullah SAW berusaha keras untuk bisa pergi mana? Ke masjid. Iya. Yang keenam, yang berapa? Yang kelima.
Kelima.
Adanya cacat yang membuat kita sulit untuk pergi ke masjid, seperti buta, pincang. Namun kalau kita tetap pergi ke masjid, itu lebih bagus. Sebagaimana halnya Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum buta. Dan orang yang buta termasuk orang yang diberikan oleh Allah rukhsah. Tapi ternyata Ibnu Ummi Maktum tetap pergi ke masjid. Ya, masya Allah. Mungkinnya subhanallah ya. Kita ini malu sama orang-orang yang cacat tapi tetap pergi ke masjid, Mas. Ada orang yang kakinya cuma satu tetap pergi ke masjid. Ada orang yang cacat tetap pergi ke masjid. Kita yang sehat, masya Allah. Ya, Allah musta'an. Yang keenam, yaitu ketakutan yang sangat karena ada musuh atau ada binatang buas nongkrong depan masjid misalnya. Ada harimau nongkrong. Kita mau ke masjid takut terkam, gimana ini? Iya. Tapi jarang itu terjadi, Pak. Iya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara marfu', disebutkan man sami'an nida' falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun. Ya. Siapa yang mendengarkan adzan, tidak boleh ada yang mencegah ia pergi ke masjid kecuali udzur. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa udzurnya? At Rasulullah, khaufun au marad. Ya, takut atau sakit. Akan tetapi hadis ini dhaif. Akan tetapi maknanya benar kata para ulama. Ya. Yang ketujuh, yaitu makanan yang sudah dihidangkan untuk kita. Ya, pas antum mau pergi ke masjid, ternyata makanan di rumah sudah dihidangkan. Sementara perut kita udah seriosa, apa bukan kerencongan lagi. Maka pada waktu itu dahulukan makan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, idza wudhi'a asya'u ahadikum wa iqamatis shalah wa uqimatis shalah fabda'u bil asya'. Apabila telah diletakkan, telah dihidangkan makan malam kalian dan salat telah ditegakkan, dahulukan makan malam. Ya. Wala ya'jal, dan jangan tergesa-gesa makannya sampai ia selesai dari makannya. Lihat ya. Jadi kalau kita mau pergi salat Isya, tahu-tahu makanan sudah dihidangkan, perut kita juga lapar, ya udah makan aja dulu. Tapi warning buat ibu-ibu, jangan sampai menyediakan pas waktu sholat. Ya, ini sengaja biar suaminya nggak pergi ke masjid ya, Mas udah disediain nih, Mas. Ya. Yang ke berapa?
8.
Yang ke 8. Mudafa'atul akhbathain. Kebelet. Apa kebelet? Pengen buang air besar atau pengen buang air kecil? Jangan ditahan-tahan, Pak. Ini terkadang ada orang sholat sambil ini imam lama banget ya. Salah sendiri, ngapain ditahan-tahan? Ya, segera keluar udah. Dalilnya hadis Rasulullah SAW, sabda, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak sempurna sholat dalam keadaan makanan sudah tersaji, tidak pula dalam keadaan ia menahan dua yang buruk, yaitu buang air besar dan buang air kecil. Kalau nahan kentut boleh enggak, Ustaz? Kalau kentutnya gede, Pak, udah enggak, bikin sakit perut, jangan ditahan deh, Pak. Bahaya itu, Pak, bahaya. Ya. Tapi kalau perut antum error, dikit-dikit kentut, dikit-dikit kentut, enggak masalah. Menahan kentut itu, Pak, hukumnya makruh, tidak sampai kepada apa? Haram. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan masalah kekhusyuan di dalam sholat. Khusyuk di dalam sholat wajib tidak? Tidak. Iya. Yang ke-9, aklul basal wassawb, makan bawang putih dan bawang merah atau semua yang sifatnya menimbulkan bau mulut. Iya. Berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi, man akala al-basal wa thawm fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu adam. Rahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang makan bawang putih atau bawang merah, ya, atau lobak, pokoknya semua yang sifatnya bau, jangan sekali-kali ia mendatangi masjid kami, karena malaikat pun merasa terganggu sebagaimana manusia merasa apa? Terganggu. Saya dulu waktu kuliah, Pak, pernah lagi sholat, ya, pas sujud di samping saya menguap. Rupanya dia baru makan bawang. Gitu. Dia enggak mau muntah saya. Langsung saya batalin aja udah. Ya, pindah ke belakang. Memang sangat mengganggu sekali, ya. Ya. Maka dari itu dikiaskan padanya apa? Jengkol. Pete. Apalagi, Pak? Terasi. Ya. Terasi juga bikin bau kan, ya? Bau mulut. Hah? Rokok apalagi, rokok haram. Ya. Rokok jelas haram. Itu. Ustaz, kalau mulut saya bau karena penyakit gimana? Ya itu mah gak masalah, dimaafkan. Iya. Tetap diwajibkan dia untuk pergi kemana? Sholat. Nah ini ya akhal Islam azan ya Allah wa'ayam. Sekarang kita akan bahas adab-adab pergi sholat berjamaah. Di antara adab yang hendaknya diperhatikan, yang pertama, tarkul a'mal inda huduris sholat. Segera tinggalkan pekerjaan kalau sudah masuk waktu sholat. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Rahul Muslim wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Ini Rahul Bukhari wa Tirmizi wa Ahmad. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya itu suka membantu istrinya. Beliau suka membantu pekerjaan istrinya. Dan apabila hadir waktu sholat, beliau segera pergi ke sholat. Ya. Terus gimana, Ustaz, kalau kita berada di sebuah perusahaan sementara waktu sholatnya sudah ditentukan? Misal sholat duhur jam 12 kurang 15, sementara istirahatnya jam, biasanya jam berapa? Jam 12 misalnya. Atau sholat duhur jam setengah 12, istirahat jam 12. boleh enggak saya langsung keluar dan meninggalkan pekerjaan? Kita katakan enggak boleh. Loh kok kenapa? Karena itu amanah. Dan antum bisa melaksanakan sholat berjamaah bersama teman-teman antum nanti pas istirahat. Karena kan yang wajib itu sholat berjamaahnya, Pak. Adapun harus di masjid kan sudah kita sebutkan, tidak harus di mana? Di masjid. Yang kedua, sholat di awal waktu itu tidak wajib. Ya. Sementara melaksanakan amanah itu wajib. Maka ya udah antum nanti sabar dulu, pas istirahat jam 12 keluar baru berjamaah bersama teman-teman, ya. Maka itu yang antum lakukan. Jangan malah kemudian kabur. Ya, enggak boleh ya akhwat Islam, azani Allah wa iyyakum. Adab yang kedua yaitu bersuci di rumah. Berwudu di rumah. Jadi yang sunnah itu berwudu di mana? Di rumah, bukan di masjid, bukan. Iya. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Pak, tidak disediakan dulu di zaman Rasulullah masjid itu ada apa sih namanya? Iya, kayak di zaman sekarang MCK gitu kan. Iya. Kalau zaman sekarang ada MCK, jadi akhirnya orang mikir ah nanti aja lah wudunya di masjid aja. Justru itu tidak sesuai dengan sunnah. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi. Adab yang ketiga, memperbanyak langkah kaki. Memperbanyak apa? Langkah kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "A'dhamun nasi ajran fis shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha." Rahul Bukhari wa Muslim. Orang yang paling besar pahalanya dalam sholat itu yang paling jauh jalan kakinya. Semakin jauh, kata Rasulullah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, alhamdulillah. Kalau antum rumahnya 1 kilo dari masjid, Pak, masyaallah itu luar biasa. Syekh Utsaimin jarak rumah dengan masjid itu 2 kilo. Tapi beliau masyaallah pergi ke masjid. Dan dalam perjalanan beliau murojaah hafalan. Ya. Ada seorang sahabat Nabi, rumahnya paling jauh di ujung di ujung Awali sana, sekitar 7 kilo. Tapi beliau ya disebutkan dalam riwayat tersebut tidak pernah absen dari satu salat pun juga. Bayangkan ya akal Islam ya, subhanallah. Yang keberapa?
Keempat.
Yang keempat, al-mubadarah ilal masjid wa tabkir ilas sholah. Bersegera pergi ke masjid. Bersegera pergi ke masjid, terutama bagi yang jauh rumahnya dari masjid. Kalau antum berangkat pas azan dari rumah, pas di masjid udah qomat, kan sayang sekali ya. Akhirnya kita tidak mendapatkan apa? Keutamaan mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ya, karena Rasulullah mengatakan siapa yang mendapatkan takbiratul ihram imam 40 hari maka akan ditulis untuknya dua kebebasan. Kebebasan dari api neraka dan kebebasan dari kemunafikan. Itu bagi mereka yang mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Ya. Ustaz, saya pengen melaksanakan keutamaan sholat sunnah di rumah, gimana dong Ustaz? Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih utama? Mendapatkan takbiratul ihramnya imam atau sholat di rumah? Mendapatkan takbiratul ihram imam itu lebih utama jauh, Pak, dibandingkan dengan sholat sunnah di mana? Di rumah. Jangan sampai kita itu kebalik. Ingin mendapatkan yang utama tapi meninggalkan yang lebih utama, salah besar. Jadi gimana dong? Ya udah, gak masalah antum pergi ke masjid dan sholat sunnah di sana, yang penting mendapatkan keutamaan. Kecuali kalau rumah antum dekat rumah, dekat rumah lagi. Dekat masjid, ya. Dimana antum kalau sholat sunnah di rumah keburu, alhamdulillah. Maka yang seperti ini gak masalah. Ya. Yang kelima adabnya. Adapun yang keempat tadi dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamuna ma fit tahjiri lastabaqu." Kalaulah mereka mengetahui bagaimana pahala orang yang bergegas ia pergi ke masjid, pasti mereka akan berlomba-lomba, kata Rasulullah SAW, untuk segera pergi ke mana? Ke masjid. Ya. Adab yang kelima. Al-masyu ilal masjid bisakinatin wa adamil isra. Berjalan ke masjid. Jadi adab pergi ke masjid itu jalan kaki, Mas, yang lebih utama. Mana yang lebih utama? Berjalan kaki atau naik motor? Jalan kaki jelas. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid, tapi tidak pernah absen dari satu sholat pun juga. Lalu dikatakan kepada sahabat ini, "Kenapa kamu tidak beli keledai sebagai kendaraanmu di waktu malam dan di waktu siang?" Apa kata sahabat ini? "Aku tidak suka, karena aku ingin setiap langkahku ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa kata Rasulullah? "Allah telah mencatat untukmu semua itu. Kamu mendapatkan semua yang kamu inginkan." Masya Allah. Ya, tapi daripada antum malas, mendingan naik motor, Mas. Daripada malas, ya, naik motor aja udah. Tapi kalau antum Masya Allah, "Ah, enggak, saya mau jalan kaki aja." Masya Allah. Ya, luar biasa pahalanya. Dan adabnya ketika berjalan tuh tenang. Enggak boleh tergesa-gesa, enggak boleh. Dari hadis Abu Qatadah, ketika kami sedang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami mendengar suara kaki orang yang sedang tergesa-gesa. Ketika Rasulullah telah selesai, Rasulullah bersabda kepada mereka, "Masya'nukum, kenapa kalian ribut, gaduh?" Kata mereka, "Ista'jalna ila sholah, kami tergesa-gesa ya Rasulullah pergi menuju sholat." Kala, apa kata Rasulullah? "Fala taf'alu, jangan kalian lakukan itu. Idza ataitumus shalah fa alaikum bisakinah." Apabila kalian mendatangi salat, wajib atas kalian dengan sakinah, tenang. "Fama adraktum fasallu." Apa yang kalian dapatkan, ya udah, itu lakukanlah. "Wama fatakum fa atimmu." Dan apa yang terluput dari kalian, maka sempurnakanlah. Artinya apa? Kalau kita pas pergi ke masjid, imam ruku, jangan lari. Banyak tuh diantara kita begitu, karena dengan asumsi dia pengen dapat satu rokaat, pas Allahu Akbar, buk, Allahu Akbar. Nah ini yang nggak benar. Iya, pernah suatu ketika Abu Bakrah seperti itu, Pak. Rasulullah ruku, Abu Bakrah langsung lari, langsung ruku, dan sambil ruku jalan kemana? Masuk ke dalam saf. Lalu Rasulullah bertanya, "Siapa tadi yang melakukan perbuatan itu?" "Abu Bakr, aku ya Rasulullah." "Zadakallahu hirsan fala ta'ud." Semoga Allah memberikan kepada kamu semangat, jangan kamu lakukan lagi perbuatanmu itu. Artinya, kata para ulama, yang dilarang oleh Rasulullah dalam hadis ini ketergesa-gesaannya. Bukan ruku sebelum masuk saf. Adapun ruku sebelum masuk saf itu sunnah. Itu dilakukan oleh beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pernah berjalan, ketika sampai pertengahan masjid, imam ruku. Maka Ibnu Mas'ud segera ruku, lalu sambil ruku berjalan masuk saf. Abdullah bin Zubair pun melakukan demikian, dan Abdullah bin Zubair berkata itu termasuk sunnah. Ya. Ini kalau antum melihat ada orang ruku langsung masuk, jangan heran, Pak. Tapi kalau di masjid yang umum, jangan, kalau dikhawatirkan fitnah ya jangan. Nanti antum disebut apa lagi, Wahabi lagi ya. Ya. Jadi ya, ketika berjalan menuju sholat itu, Pak, hukumnya wajib dengan tenang. Gak boleh apa? Tergesa-gesa, gak boleh. Iya. Adab yang keenam, berzikir menuju masjid. Ketika kita pergi ke masjid, jangan lupa baca doa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al li fi basari nura waj'al li min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Iya. Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di telingaku cahaya, di mataku cahaya, dari belakang dan depanku cahaya, dari atas dan bawahku cahaya. Ya Allah, berikan aku cahaya. Ya. Hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian ketika masuk masjid, jangan lupa baca doanya. Apa doa masuk masjid, Mas?
Alhamdulillah.
Hah? Bismillah. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ini bismillah. Kemudian kita ucapkan salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu kemudian kita ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Atau mau lebih panjang lagi, A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Ya, kemudian kita ucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Kita dahulukan kaki kanan. Ya. Kemudian dilarang menyilang-nyilangkan jari jemari begini, Pak. Selama antum berangkat ke masjid, demikian pula di masjid sampai pulang dilarang begini. Ya. Berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim Ad-Darimi dan Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi tsumma atal masjid kana fi salatin hatta yarji." Fala yaqul hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi. Apabila salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya lalu pergi ke masjid, maka ia berada dalam salat sampai ia pulang. Maka janganlah ia melakukan seperti ini. Ya. Jangan seperti ini. Paham? Itu termasuk perkara yang makruh kata para ulama. Iya. Kemudian adab selanjutnya, Pak, jangan lupa sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyat masjid terjadi ikhtilaf para ulama hukumnya. Mayoritas ulama mengatakan sholat tahiyat masjid itu hukumnya sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Iya. Sementara sebagian ulama mengatakan sholat tahiyat masjid itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis, ya idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, jangan duduk sampai salat dua rakaat. Ini perintah. Juga berdasarkan hadis bahwa Rasulullah sedang khutbah Jumat, lalu masuklah seorang laki-laki langsung duduk. Lalu Rasulullah bertanya, "Kamu sudah salat dua rakaat belum?" "Belum ya Rasulullah." "Kalau begitu kamu bangkit salat dua rakaat dan ringankan." Kata mereka, mendengarkan khutbah Jumat itu hukumnya wajib. Tidak mungkin sesuatu yang wajib gugur oleh sesuatu yang sifatnya apa? Sunnah. Berarti itu menunjukkan hukumnya wajib salat tahiyat masjid itu. Ya. Ini pendapat sebagian ulama. Saya lebih condong kepada pendapat jumhur ulama dalam masalah ini. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis tentang kisah tiga orang yang waktu itu Rasulullah sedang ada taklim di masjid. Lalu ada tiga orang datang, yang satu duduk di depan, yang satu di belakang, yang satu pergi. Kemudian setelah selesai kajian, Rasulullah bersabda, "Maukah aku beritahukan tentang tiga orang itu? Adapun orang yang duduk di depan, awa ilallah. Ia mencari perlindungan kepada Allah, maka Allah pun lindungi ia. Adapun yang di belakang ia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Tidak disebutkan di situ mereka sholat tahiyat masjid, dan Nabi pun tidak memerintahkan mereka untuk apa? Ya, sholat tahiyat masjid. Ya. Demikian pula dalil jumhur adalah hadis bahwa ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, apa sholat lima waktu yang diwajibkan atasku? Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu. Kemudian ada yang bertanya, apakah ada yang lainnya ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada. Ya. Kecuali yang diwajibkan. Ya, tidak ada kecuali yang apa? Yang diwajibkan. Kecuali kalau kamu mau salat sunnah, maaf. La illa an tatawwa. Tidak ada kecuali kalau kamu mau salat sunnah. Kata jumhur, kalaulah sholat tahiyat masjid wajib, tentu Rasulullah SAW akan menjelaskan dalam hadis itu. Iya, Allahu a'lam. Yang jelas Pak, jumhur ulama walaupun mengatakan hukum-hukumnya sunnah, tapi itu bukan sunnah biasa Pak, itu sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat apa? Ditekankan sekali. Sampai-sampai Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat kata Rasulullah, masjid itu hanya dijadikan tempat lalu lalang. Artinya enggak sholat tahiyat masjid. Iya, masya Allah. Adab yang keberapa?
8.
Yang ke-8. Adamut tanaful idza uqimatish shalah. Kalau iqamat sudah dikumandangkan, maka tidak boleh sholat sunnah. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Apabila telah ditegakkan sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat yang wajib. Jadi kalau antum lagi sholat sunnah, ya, kemudian qomat, udah batalin, Pak. Segera apa? Batalkan. Walaupun sebagian ulama mengatakan kecuali kalau sudah tahiyat akhir nih, udah mau salam. Ya. Maka enggak masalah dilanjutkan sebentar sampai apa? Salam. Ya, cuman masalahnya antum bakalan kehilangan keutamaan untuk dapat saf yang pertama. Ya. Faedah apakah adab selanjutnya? Kalau kita berada di masjid lalu dikumandangkan adzan, tidak boleh keluar masjid kecuali untuk hajat, dan dia berniat untuk balik lagi ke masjid. Misalnya antum berada di masjid nih, lalu kemudian dikumandangkan adzan, antum malah keluar, maka itu antum berbuat maksiat kepada Allah. Ini berdasarkan hadis Abu Sya'fa berkata, kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah, lalu muadzin pun adzan, lalu ada seorang laki-laki keluar dari masjid, maka Abu Hurairah melihatinya terus, lalu beliau berkata, amma hadza faqad asa Abul Qasim. Adapun dia, dia sudah memaksiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini hukum berlaku untuk laki-laki dan wanita, Pak. Jadi kalau wanita berada di masjid dan azan sudah dikumandangkan, tetap wanita pun tidak boleh keluar. Memang wanita yang lebih utama di mana? Di rumah. Tapi kalau dia sudah ada di masjid dan azan dikumandangkan, tetap dia wajib salat di mana? Di masjid. Iya. Kadang ada orang Pak, musafir nih, pas sholat duhur dia jamak dengan asar, pas sholat asar berkumandang, kemudian orang-orang sholat, dia di pojok gak sholat sendiri. Pas ditanya, kamu kenapa? Saya tadi udah jamak qasar. Ini orang aneh Pak. Saya katakan orang aneh. Loh kok orang aneh? Iya, pertama Kalau dia tahu bakalan sholat asar di masjid itu, harusnya jangan dijama. Jangan apa? Jangan dijama. Misalnya saya mau pulang jam 5 nanti karena dauron sampai jam 4 misalnya kan. Akhirnya dia jama qasar, tapi kemudian pas asar dia enggak ikut dan berada di masjid lagi. Ini enggak benar. Yang kedua, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat, Rasulullah melihat ada dua orang di pojok masjid enggak ikut salat, Pak. Lalu Rasulullah memanggil, "Alayya bihima." Panggil dua orang itu. Akhirnya dua orang itu datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ketakutan. Apa kata Rasulullah? "Ma mana'akum an tusalliya ma'ana?" Apa yang mencegah kalian untuk salat bersama kami? Apa kata dua orang ini? "Shallaina fi rihalina ya Rasulullah." Kami sudah salat di tempat kami ya Rasulullah. Kami sudah salat di tempat kami ya Rasulullah. Kata Rasulullah, apa? "Fala taf'ala." Jangan kamu lakukan seperti itu. "Idza shallaitu ma fi rihalikum tsumma ataitu ma masjidal jama'ah fa shalli ma'ahum." Kalau kalian sudah salat di tempat kalian dan kalian mendapatkan orang-orang di masjid sedang salat berjamaah dan kalian datang ke situ, salatlah bersama mereka. Lihat, Pak, walaupun dia sudah salat di rumahnya atau di tempatnya, lalu kemudian pas datang ke masjid ternyata sedang ditegakkan salat berjamaah, harus dia salat berjamaah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, itu ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyakum. Kecuali kalau memang antum ada keperluan banget, akhirnya harus keluar. Iya, nah itu. Adab selanjutnya yang keberapa? 10. Yang ke-10. Apabila qomat dikumandangkan, maka kita berdirinya pas melihat imam datang. Kalau imamnya misalnya datangnya setelah iqomat selesai. Ya, terkadang kan iqomat dulu. Kami imamnya masih ada di rumah tapi udah qomat. Ya. Maka jangan berdiri dulu. Dulu. Imamnya ada kok di rumah. Jangan qomat dulu. Atau misalnya jangan sholat dulu, jangan. Kalau kebanyakan di masjid gitu, Pak. Kalau di zaman Rasulullah SAW yang menentukan qomat itu imam. Karena kata para ulama, iqomat itu hak imam. Hak siapa? Imam. Kalau imam berkata qomat, qomat. Kalau imam berkata jangan dulu qomat, jangan dulu. Berarti ngikutin apa? Ngikutin imam. Dulu di zaman Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah, ya, beliau mendatangi rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, sholat ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sebentar lagi. Tak lama kemudian ditunggu, datang lagi Bilal, hey Rasulullah, salat hey Rasulullah. Kata Rasulullah, apa? Sebentar lagi, karena beliau ada keperluan. Setelah agak terang baru Rasulullah SAW keluar. Dan Rasulullah minta maaf keterlambatannya karena ada keperluan. Ya. Maka dari itu muadzin kalau dia tahu imamnya ada di rumahnya, bagusnya dihubungi dulu. Sepertinya sebagaimana halnya Bilal menghubungi siapa? Rasulullah. Kecuali kalau kita yakin imamnya tidak ada di rumah, seperti terjadi Rasulullah SAW pergi untuk mendamaikan sebuah kabilah yang terjadi tawuran. Pas masuk sholat asar, Bilal berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, Rasulullah belum pulang karena beliau ada keperluan. Maukah engkau jadi imam?" Ya. Akhirnya Abu Bakar mengiyakan. Maka Abu Bakar pun majulah. Pas Abu Bakar takbiratul ihram, Rasulullah datang. Maka Rasulullah langsung ya menerobos dan berdiri di saf yang pertama. Maka para sahabat pun kemudian mengucap apa? Menepuk-nepuk. Ya, tepuk-tepuk tangan gitu. Lalu Abu Bakar menengok ke belakang, ternyata Rasulullah. Maka Abu Bakar pun mengangkat dua tangannya sambil berkata, "Alhamdulillah." Maka Rasulullah SAW berkata, maksudnya diam kamu, tetap jadi imam. Tetap Abu Bakar mundur. Maka Rasulullah maju. Iya. Nah, itu yang akhul Islam, azaniyallahu wa iyyakum. Kalau di zaman sekarang, Pak, sunnah ini hilang, Pak. oleh apa itu yang buat timer waktu itu, Pak. Jadi yang ngatur iqamah itu timer, bukan imam lagi. Imam kalah sama timer udah. Ya. Akhirnya sunnah Rasul hilang. Alhamdulillah di sini udah enggak ada timer lagi. Karena memang enggak sesuai dengan sunnah Rasul. Iya. Jadi akhirnya ada, kalau udah titit-titit imam enggak ada apa, padahal imam udah masih di rumahnya, tetap aja gitu kan, enggak adab. Maka yang benar adalah iqamah itu hak siapa? Hak imam. Iya. Nah, zaman sekarang gampang kan, antum bisa telepon aja, assalamualaikum Pak Imam, lagi di mana? Dia lagi di rumah nih, lagi misalnya gitu ya, lagi buang air, tolong udah ditunggu sebentar, kan enak gitu kan. Kadang terlambat bisa jadi karena ada keperluan, mau pas mau berangkat ke masjid, tahu-tahu apa perutnya mules, aduh gitu, bisa terjadi seperti itu ya ahli Islam. Iya. Baik ya akhul Islam, sekarang kita akan membahas imam dan hukum-hukum imam. Imam dan hukum-hukum imam. Pembahasan yang pertama, siapa yang paling berhak untuk jadi imam? Ikhtilaf para ulama. Pendapat yang pertama, yang paling banyak hafalannya dan paling bagus qiraatnya. Berdasarkan hadis, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Hendaknya yang menjadi imam suatu kaum itu adalah yang paling aqra', yang paling qari. Siapa qari? Sebagian ulama mengatakan yang paling bagus bacaannya, sebagian mengatakan yang paling banyak hafalannya. Yang rajih dua-duanya. Yang paling bagus paling banyak hafalannya dan apa? Bagus bacaannya, makhrajnya dan yang lainnya. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa alamuhum bis sunnah. Kalau ternyata dalam hafalan sama, maka yang paling berilmu tentang sunnah. Iya. Kalau ternyata ilmu mereka tentang sunnah sama, maka yang paling dahulu hijrah. Ternyata yang dalam hijrah sama, maka yang paling dulu muslim, Islam. Kalau belum sama juga, baru yang paling tua umurnya. Kalau di kampung-kampung terkadang apa enggak, Pak? Yang paling tua yang jadi imam. Walaupun bacaannya ancur-ancuran. Ijajul jilatil ardu jil jala. Ini kok jim semua? Iya. Nah itu, Pak. Masya Allah. Enggak berhak kayak gitu jadi imam, enggak berhak. Iya. Iya. Pendapat yang kedua, pendapat yang pertama ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Pendapat yang kedua yaitu yang paling faqih. Ini mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Alasan mereka karena kefaqihan ini sangat berkaitan erat dengan masalah fikih sholat. Kalau dia cuma hafal Quran saja tapi tidak faqih, nanti kalau terjadi kesalahan gimana? Banyak pemimpin imam yang sholat, Pak, karena gak faqih, gak faham, akhirnya melakukan banyak kesalahan. Contoh misalnya ya, kalau dia lupa tahiyat awal, langsung berdiri dan sudah berdiri, kata Rasulullah harusnya jangan duduk, ini malah duduk. Sudah begitu dia enggak sujud sahwi. Itu banyak sekali terjadi kesalahan-kesalahan karena imamnya kurang faqih. Ya. Maka dari itu ikhwata Islam azani Allah, yang rajih adalah kalau dia lebih banyak hafalannya dan lebih bagus dan faqih, itu yang paling utama. Ya. Terutama fikih tentang masalah salat. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Dan jangan sampai, Pak, yang ditunjuk jadi imam itu hanya karena tujuan nada bacaan Qur'annya yang paling nikmat, paling enak. Jangan sampai. Ya. Karena disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, akhafu ala ummati sittan, aku khawatir untuk umatku 6 perkara. Yang keenam apa kata Rasulullah? Wa nashwan yattakhidun al-Qur'ana mazamir, yuqaddimun ar-rajul laisa bi afqahihim wala afdalihim, yughannihim ginaan. Yang aku khawatirkan, yang keenam kata Rasulullah apa? Pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Quran sebagai seruling-seruling. Paham tidak, Pak? Jadi yang penting suaranya bagus-bagus, enak, indah. Mereka mendahulukan menyuruh seseorang untuk jadi imam, padahal dia bukan yang paling faqih, bukan pula yang paling utama, hanya karena ingin mendengarkan suaranya yang indah saja. Ini banyak kan di zaman sekarang, Pak? Banget, Pak. Hanya karena Masya Allah di YouTube ada orang, wah suaranya indah banget, ya silakan jadi imam. Tujuannya hanya sebatas ingin mendengarkan keindahannya saja. Padahal kata Rasulullah, itu yang aku khawatirkan. Aku mengkhawatirkan para pemuda yang menjadikan Al-Quran sebagai apa? Seruling. Artinya hanya fokus kepada suara aja, keindahan suara aja. Padahal Al-Quran turun itu sebagai apa? Peringatan, ya Mas? Ya enggak? Hah? Apa tadi saya ngomong? Hah? Jangan tidur, Pak. Ini ada air nih. Mau saya kasih apa mau saya guyurin? Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian kalau ada imam rawatib di suatu masjid, jangan berani-berani seseorang maju kecuali dengan seizin imam rawatib tersebut. Iya. Karena Rasulullah bersabda dalam hadis, la wala ya ummanna rajul ar-rajula fi sultani illa bi idni. Dan janganlah seseorang, tidak boleh seseorang menjadi imam ya di suatu tempat kecuali dengan izin penguasa di tempat itu. Sementara imam masjid itu dianggap sebagai penguasa masjid tersebut. Dia yang punya hak karena dia sudah ditunjuk sebagai imam rawatib, ya imam tetap, maka tidak boleh siapapun maju kecuali dengan seizin apa? Imam tetap tersebut. Ya. Karena kan terkadang sebagian ustaz begitu merasa dirinya ustaz, ah saya kan ustaz, main maju aja. Sementara di masjid itu ada imam rawatib. Gak benar. Tetap si ustadz itu harus minta izin dulu. Pak imam, boleh gak saya jadi imam? Kata imamnya, silakan ustadz, gak masalah. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian akhi, hendaknya yang menjadi imam itu orang yang tidak fasik. Orang yang tidak apa? Fasik. Fasik itu apa sih? Fasik itu artinya pelaku dosa besar. Dosa besar atau pelaku bid'ah. Itu fasik juga. Namun seluruh ulama, para ulama mengatakan bahwa sholat di belakang orang fasik itu sah. Sholat di belakang orang fasik itu apa? Sah. Karena Rasulullah mengabarkan akan ada pemimpin-pemimpin yang apa? Mengakhirkan sholat dari waktunya. Kemudian Rasulullah ditanya, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Menghadapi pemimpin yang mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya. Kata Rasulullah, kamu sholatlah di rumah kamu, kemudian sholatlah bersama mereka. Sementara mengakhirkan waktu sampai keluar waktunya termasuk kefasikan ya akal Islam azan ya Allah wa yakum. Ya. Namun kata para ulama, salat di belakang orang fasik itu makruh. Namun tidak sampai kepada tingkat apa? Haram. Ya. Kalau misalnya ada pemimpin yang apa imam yang tidak fasik, tentu kita lebih mendahulukan yang tidak fasik ya akhwat Islam azan ya Allah wa iyyakum. Makanya Aduh, kalau antum sholat di belakang orang ngerokok boleh enggak? Boleh. Ngerokok kan haram. Iya. Tapi sah sholat antum. Tapi selama ada imam yang tidak merokok, wajib itu yang jadi imam. Karena merokok itu haram ya, akhwat Islam. Iya. Ini imamnya udah ngerokok, jenggotnya habis, musbil lagi. Iya. Yang kayak ginian enggak berhak jadi imam, akhwat Islam. Yang jadi imam itu hendaknya berusaha dia yang mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian ya akhwat Islam, ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tsalatsatun la tujawizu salatum adhanahum." Ada tiga orang yang salat mereka tidak melebihi telinga mereka, artinya salatnya enggak diterima sama Allah. Siapa itu? Yang pertama, al-abdul abiq hatta yarji. Hamba sahaya yang lari dari tuannya sampai pulang lagi. Wa imra'atun batat wa zawju wa sakhit. Dan istri yang ya melalui waktu malamnya dalam keadaan suaminya marah kepada istrinya. Maka selama marah salatnya belum diterima oleh Allah. Ya. Dan imam yang mengimami suatu kaum sementara kaum itu tidak suka akan akhlaknya imam tersebut. Jadi kalau si kaum tersebut enggak suka imamnya karena akhlaknya yang buruk, yang jelek, maka makruh si jadi imam di situ. Enggak boleh. Ya, untuk menjadi imam di tempat itu. Hadis itu hasan dari At-Tirmidzi. Ya. Sekarang bagaimana posisi imam dan makmum? Posisi apa? Imam dan makmum. Ini ada beberapa keadaan, Mas. Yang pertama, makmumnya satu orang. Maka yang sahih, imam dan makmum itu sejajar. Kalau dua, kalau ya, makmumnya satu orang. Tidak mundur, tidak. Tapi apa? Sejajar. Ini berdasarkan perbuatan ya Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardhah pernah suatu malam beliau menginap di rumah bibinya yang merupakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika Rasulullah sedang salat tahajud, Ibnu Abbas pun langsung berdiri di sebelah kiri Rasulullah. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diputar ke sebelah kanan, ya sejajar, ya. Demikian pula disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ketika Abu Bakar jadi imam, Rasulullah datang, lalu kemudian Rasulullah duduk di sebelah kiri Abu Bakar secara sejajar. Maka Abu Bakar mengikuti Rasulullah dan orang-orang mengikuti Abu Bakar radhiyallahu anhu arba'. Kalau lebih dari dua, maka dengan kesepakatan seluruh ulama, imam berada di depan. Ya. Imam berada di mana? Di depan. Anas berkata, aku pernah sholat bersama anak yatim di rumahku, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ibuku di belakang kami sendirian. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Kalau ternyata kita datang ke masjid, saf makmum sudah penuh nih, Pak. Kira-kira gimana? apakah boleh kita datang ke depan kemudian sholat di samping imam atau tidak? Misalnya antum melihat nih Masjid Al-Barakah udah penuh banget nih, antum datang, waduh gak ada tempat nih buat sholat, semua udah penuh. So, antum melihat di imam masih ada kosong nih depan, akhirnya antum lewat depan, masuk lewat sini, langsung berdiri bersama imam di samping. Seperti ini boleh enggak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Berdasarkan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, menyuruh Abu Bakar untuk jadi imam. Kemudian Rasulullah pun jadi imam. Abu Bakar pun jadi imam. Rasulullah merasa ada keringanan sakitnya. Maka beliau pun keluarlah dan beliau langsung duduk di samping kiri Abu Bakar. Karena waktu itu Abu Bakar sedang jadi apa? Jadi imam. Iya. Itu sebagian ulama mengatakan boleh seperti itu. Ya kalau memang sudah tidak ada tempat lagi. Kalau memang sudah tidak ada tempat lagi, wallahu a'lam. Adapun sholatnya wanita bersama imam, kalau ia bersama imam laki-laki, bagaimana kalau ternyata hanya berduaan saja? Ya, terkadang pak di mana di kantor musholanya sempit begitu kan? Ternyata di situ ada laki-laki sendiri, kemudian ada perempuan sendiri, akhirnya imam laki-laki, perempuan sendiri, padahal bukan mahram, boleh apa enggak? Ya, yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena ini masuk dalam keumuman hadis, tidaklah laki-laki dan wanita berdua-duaan dengan tanpa mahram, kecuali yang ketiga apa? Setan. Maka Rasulullah melarang laki-laki dan wanita berdua-duaan tanpa mahram. Ya. Tapi kalau misalnya perempuan semua, tapi bukan mahramnya, imam satu laki-laki, boleh tidak? Boleh kata para ulama, karena di situ tidak ada nilai berdua-duaan, tapi dengan syarat tidak timbul fitnah. Tidak timbul apa? Ya, tidak timbul fitnah. Yang seperti ini boleh. Iya. Ikhwata Islam, adapun sholat wanita dengan para wanita, bagaimana caranya? Maka pada waktu itu imamnya di tengah-tengah. Disebutkan dalam hadis Rabtah al-Hanafiyah bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah jadi imam di kalangan wanita. Maka beliau pun kemudian berdiri di tengah-tengah. Ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq ad-Darqutni dan ini sahih. Dan dari Hujairah dari Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah pernah jadi imam. Maka Ummu Salamah berdiri di tengah-tengah. Jadi kalau untuk wanita imamnya bukan di depan, Pak. Untuk wanita imamnya bukan di mana? Di depan, tapi di mana? Di tengah-tengah kalau sesama wanita gitu ya. Kalau imamnya wanita, makmumnya wanita. Kalau imam wanita, laki-laki makmumnya laki-laki, haram, enggak boleh. Ya, semua ulama sepakat enggak boleh, haram. Enggak kayak dia kayak di mana tuh? Di luar negeri ya. Yang jadi imam perempuan, jadi makmumnya laki-laki. Ya dengan alasan katanya emansipasi, nah itu sih emansipasi sapi, Pak, nggak benar itu, ya. Kemudian pembahasan kita ya akhwat Islam tentang masalah yang berhubungan dengan saf. Ada beberapa perkara yang hendaknya kita perhatikan. Yang pertama, sebaik-baik saf laki-laki itu di depan. Dan yang paling buruk di mana? Di belakang. Dan sebaik-baik saf wanita itu yang paling belakang. Yang paling buruk, yang paling depan. Ya. Jadi untuk laki-laki atau untuk wanita yang hendaknya dipenuhi dulu belakang dulu, Pak, bukan depannya. Karena saf yang terbaik wanita itu apa? Paling belakang. Ya, itu saf wanita yang terbaik. Paling belakang. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan ikhtilat, Pak. Di zaman Rasulullah SAW itu enggak ada hijab. Di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada hijab, ya, ketika sholat antar laki-laki dan wanita, Pak. Bahkan ada suatu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang sebab turunnya ayat, ya, Allah berfirman, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal musta'khirin. Sesungguhnya kami mengetahui siapa di antara kalian yang maju dan siapa di antara kalian yang mundur. Di antara sebab turunnya ayat ini adalah seorang wanita di kalangan sahabat yang sangat cantik rupawan, yang selalu sholat berjamaah di masjid. Dan di antara sahabat yang lemah imannya sengaja mencari saf yang paling belakang. Nah, ketika mereka ruku, mereka ngeliat-ngeliat begini. Iya. Iya. Kalau ada saf, ada hijab, tentu mereka tidak akan bisa melihat. Ini menunjukkan tidak ada hijab di zaman Rasulullah. Sebutkan dalam hadis yang sahih juga, Rasulullah melarang para wanita mengangkat kepala mereka sampai laki-laki duduk dengan sempurna. Apa alasannya? Karena di zaman waktu itu para sahabat banyak yang punya kain sempit, Pak. Sehingga ketika mereka sujud, pasti bagian pantatnya kelihatan. Maka Rasulullah menyuruh wanita jangan mengangkat kepalanya kecuali laki-laki sudah sempurna untuk duduknya. Itu menunjukkan di zaman Rasulullah enggak ada hijab antara laki-laki dan wanita ketika sholat. Kenapa? Kenapa Rasulullah tidak bikin saja hijab pakai pelepah kurma kayak apa kayak gitu? Karena ada maslahat untuk mengikuti sholat karena kalau di belakang kan enggak kedengaran imam, di zaman Rasulullah kan enggak ada apa?
Speaker.
Maka mereka bermakmum kepada laki-laki mengikuti gerakan laki-laki begitu. Makanya saya pernah tanya kepada seorang syekh, di mana syekh itu mengatakan di zaman sekarang harus ada hijab. Saya tanya kepada syekh, kalau ternyata qadarullah lampu mati, enggak ada speaker, makmum wanita enggak dengar imam karena jauh, terus ngikutin siapa makmum wanita? Syekh. Kata syekh apa? Kalau begitu hijabnya yang ada lubang-lubangnya aja, supaya makmum wanita bisa melihat makmum laki-laki. Karena itulah maslahatnya ya akhul Islam. Zaman sekarang kan beda, Pak. Pas kajian dibuka, pas sholat ditutup. Salah. Pas sholat dibuka harusnya. Ya, pas kajian baru apa? Ditutup. Iya. Nah, itu kenapa? Karena ada maslahat itu. Kalau misalnya qadarullah mati lampu, bisa jadi enggak? Mati lampu, udah gitu suara imam enggak kedengeran ke belakang. Terus kalau ada hijab, makmum wanita gimana coba, bingung, Pak. Iya. Pernah juga, ya, saya salat di sini, saya qadarullah tahiyat kedua lupa. Langsung berdiri. Akhirnya apa? Makmum laki-laki berdiri ikutkan. Yang di atas tahiyat. Pas saya Allahu Akbar, saya ruku. Mereka kira berdiri. Pas saya bilang sami Allahu liman hamidah, celangak celinguk. Rusak. Ya. Makanya ya akhal Islam, azani Allah wa iyakum. Itulah diantara hikmah kenapa di zaman Rasulullah tidak ada hijab. Itu untuk maslahat supaya wanita ngikutin apa gerakan makmum yang ada di depannya. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyakum. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya wanita saf yang paling utama apa? Di belakang. Kenapa? Karena semakin jauh dari laki-laki semakin selamat dari fitnah. Ini menunjukkan bahwa kita ini Pak, semakin menjauh dari fitnah wanita itu lebih bagus, Pak. Iya. Itu lebih bagus. Kemudian ya akhwal Islam, hendaknya yang berada di saf pertama yang dekat imam itu orang-orang yang balig dan berakal dan punya hafalan. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum, wa iyyakum wa haishatil aswaq." Hendaklah yang berada di belakangku, kata Rasulullah, ulul ahlami wan nuha. Ulul ahlam artinya ya, orang-orang yang berakal. An-nuha artinya balig. Ya. Berarti orang yang sudah balig dan berakal dan dianjurkan yang berilmu, yang punya hafalan. Pernah suatu ketika orang sahabat Nabi yang bernama Abu Barzah atau Abu Bakr, saya lupa. Beliau berada di saf yang kedua. Ternyata di depan saf yang pertama itu di belakang imam langsung seorang pemuda. Yang Abu Barzah tahu nih pemuda ini enggak hafal apa-apa. Akhirnya dipegang tangannya, ditarik ke belakang, Abu Barzah masuk ke depan. Dia di belakang. Kata pemuda ini, "Selama aku sholat aku enggak khusyuk karena kesel." Ini orang tua, siapa sih kurang ajar? Setelah selesai sholat, kata pemuda itu, "Aku melihat, maka dia pun menghadap kepadaku." Ternyata dia seorang sahabat. Lalu kemudian dia berkata kepada pemuda itu, "Hei pemuda, kamu jangan marah kepadaku, karena Rasulullah sudah mengambil dari kami para orang-orang yang berilmu supaya kami berada di belakang imam." Sampai begitu sahabat dulu itu. Ini sering terjadi, Pak. Ya, terkadang yang di belakang imam enggak ada yang hafal. Yang hafal-hafal di belakang-belakang. Pas imam salah, yang di belakang juga enggak hafal, diam aja kan. Akhirnya yang di belakang mana kedengeran. Aneh ya. Seharusnya yang banyak hafalannya di belakang imam persis sudah. Ini enggak, yang banyak hafalannya malah rata-rata terlambat sholatnya, Pak. Ini gimana coba? Semakin banyak hafalan, semakin terlambat sholat, gimana sih? Kata Rasulullah SAW, seseorang senantiasa akan diakhirkan, seseorang senantiasa terakhir dan terlambat dari sholat berjamaah sampai Allah akhirkan masuk surga walaupun ia penduduk surga. Orang yang selalu terlambat sholat berjamaah itu, Pak, masuk surganya di akhir lagi, ya, sama Allah. Masbuk lagi di surganya, masbuk. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Ubay sahabat tadi, sahabatnya yang narik itu Ubay bin Ka'ab, maaf. Ya, Ubay bin Ka'ab. Hadisnya diriwayatkan Imam Nasa'i dan Imam Ahmad. Kemudian ya akhwal Islam, untuk laki-laki hendaknya yang dipenuhi itu saf pertama, yang di belakang imam dulu. Kata Rasulullah, "Atimu saffal awwal tsumma alladhi yali." Sempurnakan dulu saf yang pertama, kemudian setelahnya. Iya. Kemudian yang perlu diperhatikan, yang kedua yaitu wajib meluruskan saf. Rasulullah SAW bersabda, "La tusawwunna sufufakum." Hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian. "Aw la yukhalifannallahu bi baina wujuhikum." Atau Allah akan jadikan hati kalian bercerai-berai. ya. Itu menunjukkan Pak, kalau kita tidak meluruskan safnya, berarti Allah akan jadikan hati kita apa? Bercerai-berai. Ya. Maka dari itu, istau, kata Rasulullah, istau wala takhtalifu. Ya, istau, hendaklah kalian lurus dan jangan berselisih. Fatakhtalifa qulubukum, niscaya hati kalian akan berselisih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqimus shufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri." Tegakkan saf kalian karena aku bisa melihat kalian dari belakangku. Ini termasuk mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa melihat dari belakang. Ya, mukjizat Rasulullah. Kata Anas, "Wa kana ahaduna yulziqu manqibahu bimanqibi sahibih." Maka salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. "Wa qadamahu biqadami," dan kakinya dengan kaki temannya. Kaki dengan kaki, pundak dengan apa? Pundak hendaknya ditempelkan, akhi. Ya. Disebutkan dalam hadis juga riwayat Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad, "Rusu shufufakum," rapatkan saf kalian, "wa qaribu bainaha," dekatkan di antaranya, "wa hadhu bil a'naq," dan luruskan leher-leher kalian, "walladhi nafsi biyadih innila arasyaitan yadkhulu min khalalis saf ka'anna al-hadz," demi zat yang diriku berada di tangannya, aku melihat setan berada di sela-sela saf kalian itu. Ya, bagaikan hadf. Ya, hadf itu anak kambing yang kecil. Artinya Pak, kalau ada celah yang bisa masuk padanya sebesar anak kambing, setan bisa masuk di situ, nyempil. Kalau setan masuk, berarti apa? Mengganggu sholat kita. Ya. Itu sangat apa, sangat merugi kalau ternyata setan mengganggu sholat kita, ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Berarti akhi, yang diluruskan apa? Berdasarkan hadis ini, leher dengan leher. Pundak dengan pundak. Demikian pula kaki dengan kaki. Kaki depan apa kaki belakang? Enggak ada ketentuan. Yang jelas karena ukuran kaki kan berbeda-beda, Pak. Yang jelas seperti apa namanya, yang jadi patokan adalah lurusnya. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW pernah baru mau sholat, ada seorang laki-laki membusungkan dadanya. Maka Rasulullah langsung menoleh, "Latusawunna shufufakum," hendaklah kalian meluruskan saf kalian atau Allah jadikan hati kalian bercerai-berai. Berarti kita enggak boleh lebih maju. Ya, dada kita misalnya atau yang lainnya, maka tentu imam yang berusaha meluruskan. Umar bin Khattab itu Pak, mewakilkan setiap safnya orang mengatur saf. Sampai kalau mereka sudah laporan sudah oke, baru imam Umar mulai. Umar enggak mau mulai kecuali kalau sudah apa, beres safnya. Ya, zaman sekarang. Dulu waktu di sini belum ada garis-garis ini nih, ya. Tapi dengan adanya garis-garis ini, orang alhamdulillah Pak, ngikutin garis jadi dengan lurus dengan sendirinya, ya. Walaupun memang saya belum dapat dalil di zaman Rasulullah, Rasulullah bikin garis. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Hah? Oh ya. Baik, kita cukupkan dulu ya. Persiapan untuk sholat asar, nanti setelah sholat asar kita lanjutkan lagi. Masih ada beberapa pembahasan sih Mas. Iya. Masih ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan sholat berjamaah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, alhamdulillah setelah kita simak bersama sampai dari berhubungan mengenai saf, ya, sangat penting sekali kita ketahui, khusus bagi kita laki-laki yang setiap harinya sholat di masjid. Dan silakan untuk mengambil wudu dulu untuk persiapan sholat asar.